Podívejte se, chtít plnit vůli Boží můžete a máte právo jedině tehdy, když si napřed přejete přijít království tvé. Teprve potom buď vůle tvá. Rozumíte? Musíte mít na mysli pořád tenhle ten řád hodnot. To není náhodné v tom Otčenáši. Já bych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo řečeno dotazem nebo doplňkem. Že totiž tato metoda nesmí být zavedena proto, aby nám usnadňovala život. Pro pohodlí, abychom se zbavili zodpovědnosti. Nýbrž tato metoda dotazovací opravdu musí vycházet z potřeby. To znamená, má zaručený účinek jenom tehdy, spojovací účinek, to myslím ten zaručený, jenom tehdy, když já pociťuji a čím mohutněji pociťuji potřebu nebýt sám. Neřeši si věci sám. Když si vystačím sám se sebou, zbytečně se dotazuju. A proto vám říkám, že z začátku se člověk může dotazovat právě jenom tehdy, když se ocitne v krizovém okamžiku, že mu to nejde. Protože pak mu to jako vynechává a pak mám právo se dotazovat. Z začátku se nemůže začít dotazovat od rána do večera. Že to by překračoval tuhle tu podmínku potřebnosti. Nemáš potřebu, nedotazuj se. Jinak z toho uděláš formální záležitost. Když z toho udělá nějaká formulka, tak je to hned vedle všecko. To musí vycházet z potřeby. V začátku to budou potřeby jenom krizové. Že já budu v situaci, kdy mám tendenci se vyčerpat nějakou činností nebo rozčílit se nad ní, znervoznit, postrašit se jí, zarmoutit a tak podobně. Tak tam z toho důvodu, že tyto stavy mě oddalují od Boha, mám právo je zapudit dotazovací metodou, tak, jak bylo řečeno. Ale i když začnete takhle, jenom v těchto případech, tak je veliká naděje, že budete mít stále větší potřebu tuto metodu používat. Protože co jste dříve nepovažovali za krizovou situaci, začnete najednou za krizovou situaci považovat. Víte, Ježíš Kristus považoval život lidský za temno, smrt, že ano, mrtví pochovávají mrtvé, za vnější temnotu, kde je pláčení a skřípání zubů. A my to nepovažujeme, teprve tam teče dobot, že ano. A ono to fakticky ale je pořád. A takže, když potom totiž jednou třeba jenom budete touto metodou vyslyšení a budete poslušní toho, co jste se dověděli, jo? Budete následovat Ježíše Krista v jeho vůli, tak se těžko bez ní příště obejdete. A začnete mít potřebu žít podle vůle jeho. Víte? A ta se bude stupňovat, tato potřeba. Takže nakonec budete ustavičnou potřebu sledovat jeho vůli. I tehdy, když celé vaše já vám bude říkat, dělej si své, nedej na to, zachovej si svoje pohodlí nebo tak nějak, nedělej zbytečnosti a podobně. To bude hlas, který snadno rozeznáte, že to hlas satanův a budete s ním umět jednat. Tam můžete říct jenom, a pak je satana, nic jiného nelze přitom říct. Tak to by bylo asi všecko. Ještě k tomu mantram fiat něco řekl. Jestliže někdo má to mantram fiat staň se jako svoji vlastní kredo, kterým se řídí, musí si být vědom právě toho, co já jsem tady říkal. Že jestliže předčasně opouští svou vlastní vůli, nedočerpav předtím všechny možnosti volní, jak to bylo dneska v těch čtyřech bodech řečeno, s hrůzou konstatuje, že se neplní vůle Boží tak, jak by to mělo vypadat, aby totiž to bylo dovršování spojení s ním. Nýbrž, že se třeba zhromadí těžkosti nebo že nepřestávají určité potíže a podobně. Kdežto kdyby človek, to staň se, i když to je jeho hlavní třeba s mantrám, uplatňoval jenom tehdy, kdy dovrší všechno, co vlastní vůli dovršit mohl, tak by zaručeně to mantra bylo správně posazené. My nesmíme podceňovat všechny složky lidské, svou vlastní vůli. Ježíš Kristus dovolil těm apoštolům, aby léčili, kde chtěli. Rozumíte mě? Oni mi říkali, jděte, křtěte, léčte, kažte. Ale kde? Jim neříkal. Jak? Taky neříkal. Jak jim to šlo? Čili oni dávali veliké pole působnosti pro vlastní. To nebylo protivení se vlastní vůli. V rámci toho, co jim nakázal, máte obrovskou možnost uplatnění vlastní vůle ještě. Že na úrovni žáka, učedníka, plníte vůli Ježíšovu jenom rámcově. Rozumíte? Jenom rámcově. Že nevybočuje nikde z jeho příkazů. Neděláte nic, co není v jeho příkazech, co není v duchu jeho života a v jeho příkazech. Ta například, třeba Petr tasil meč a chtěl zabránit zatknutí toho Ježíše. To nebylo v jeho příkazech. Parovalo jeho příkazu, protože on říkal, nechte mě, že už jim to říkal dříve, všechno jim říkal, co se s ním stane, aby ho nechali umřít, kdyby neumřel, kdyby neodešel, tak by nemohl toho ducha osvoboditele přinést, který jim všechno oznámí, který je naučí správně žít ve věčnosti. A on přesto chtěl zabránit tomu stavu, kterému nerozuměl. Totiž se nám může často stát, že nerozumíme některým stavům a hledíme jim zabránit. To je jedna věc. A za druhé, a to je druhá velká chyba, že předčasně se odevzdáváme, když jsme ještě nedošli k rozvinutí svých životních možností. To je takzvaný kvietismus, který byl právem církví odsouzen. Neboť nic nedělat by mohlo být potom smyslem tohoto pojetí. Že ano? Všechno skládat na vůli Boží by bylo v pravém slova smyslu hříšné a nectnostné. Toto, co já vás tady učím, to není skládání všechno do vůle Boží. Prosím. Jinak by to nebyly tam ty čtyři složky. Tam musí být jednota v těch čtyř složek. To znamená, vy pořád musíte chtít především království Boží. Ano? Pořád. Až do určité doby. A řeknu, až kam. Pořád tak dlouho, jak to jde nejdýl, z toho důvodu, že je to přeci vůle Boží, abychom do toho království vešli. Tam se neprotivíme vůli Boží přeci. Proč bychom to nechtěli? Chyba jenom v tom, že si to království přejeme pro někoho, kdo tam nemůže v tom království být. A to nám je odpuštěno, protože nevědomost hříchu nečiní. Až se dostaneme na okraj toho království, tak uvidíme, že pro toho, pro koho jsme to chtěli, to není to království. Že ho musíme dokonale zapřít, to tam je potom v těch dalších, ne? A že ho musíme dokonce nejenom zapřít, ale úplně zabít, aby bylo možno přejít přes hranice času prostoru. Protože to dopadá tím způsobem, že když toto vykonáváte, tak se ocitnete na hranici času a prostoru, aspoň v těch prvních momentech je to velice, pokud je to bytostní způsob dosahování, pokud svým tělem chcete přejít do věčnosti, pokud se stotožníte s tímto tělem, já jsem se stotožnil poměrně málo a přesto pro mě bylo velice těžké, je to nesení tíhy celého vesmíru. Musíte překonat, musíte katapultovat se z celého vesmíru, ano? To je víc než nadhvězdná nějaká nebo mezihvězdná situace pohybu. Protože to nestačí rychlost světla. To je rychlost daleko větší, kterou se musíte katapultovat. Ano? To je absolutní rychlost, která kvantově vás přenáší z časoprostoru do bezčasovosti. Jako kvantum jste někde obsažený jinde najednou. A k tomu je třeba, abyste dokonale zapřeli sama sebe. A jestliže to neděláte, protože nevíte, co v tom, co všechno vaše já je, neděláte dokonale, tak s tím hrozně trpíte a dokud nepřekonáte tu moc toho utrpení, tak se nemusíte ocitnout dál. Nechci vás ale strašit, protože toto nejstrašnější je jenom při té bytostním, při tom bytostním způsobu dosahování, ale já mám dojem, že vy většina z vás se stotožujete s tělem a že budete muset, jestli Pán Bůh si vás chce k sobě zavolat, překonat tu svou sounáležitost s tělem. Jako jsem musel já. Já jsem si myslel, že se s tělem nestotožňuji a musel jsem sounáležitost s tělem překonat. Musím ji překonávat pokaždé, když chci odpovědět na váš dotaz jinak než názorem. Vědění. Musím překonat úplně svoji tělesnost. Musím zapomenout dokonale, že jsem člověkem. Že on nás tady Bůh vychovává k tomu nadlidství. My tam u něho už nejsme člověkem. V tom smyslu, jako jsme byli tady. Oddělenou bytostí, ne? A k tomu je třeba, abychom vyšli z klece. Ta úzká klec, to je vesmír. Z této úzké klece musíme vyjít. Nám jako budiš ke cti, že my jsme vesmír v malém, a takže vyjít z klece znamená vyjít sama ze sebe zase. Zapři sama sebe, stačí, vyjít ze celého vesmíru. Tak z konce cesty. Zase jenom. Tak když se třeba, když mě třeba není jasno, co je ten kříž toho služebníka, tak co je to ten kříž toho služebníka? Kříž toho služebníka spočívá v tom, že pracuje na poli. Že není v domě svého pána. To je hlavní obsah toho kříže. Není hlavním obsahem kříže, že nějak trpí. Nýbrž to, že já jsem ve stavu oddělenosti od svých přátel, od Boha, od všeho, co tady je, to je podstata mého kříže. Kdybych to směl takhle jednoduše odpovědět, tak bych moc rád, ale já mě se třeba s tím nebudete spokojovat. Já vím, že to dneska nepociťuji jako kříž. To já vím. A proto vám říkám, že si budete muset z začátku počkat na krizové situace, které nastávají každý den moc krát. A až budete pociťovat opravdu to své jednání na poli jako kříž. Upozorňuji vás na to, že to je ale jenom dočasný způsob řešení. Protože to jsem se ještě naučil celým životem k němu kráčet. Já se musím naučit postupně, ale to je postupné, celým životem světským k němu kráčet. To znamená každou světskou činností, o které si myslím, že vůbec nesouvisí s duchovní cestou. A o tomhle tom samozřejmě bych nemohl mluvit se všemi také dohromady. Protože každý má krizové situace jiného druhu. Ano? Čili bylo by třeba vyřešit jeho krizové situace osobně. A do toho nikomu jinému není nic, než právě do toho jenom tomu člověku, že ano. Tak například, jdeme tomu, vy máte krizové situace, prominete mě, jo? V povolání, ano? Třeba při té službě tomu pacientovi jako Bohu, že ano? Kde si s tím někdy nevíte rady, protože vás to zmáhá. A to je nesprávné. Čili to není správné řešení. Tady nesplňujete jednu podmínku, kterou Ježíš Kristus stanovil a kterou my poznáme, že mu správně sloužíme, že ta služba nás vůbec nezmáhá. To nás nesmí zmáhat. Služba, která nás zmáhá, je krizová situace, nedostatek poslušnosti. Ať si to definujete vy osobně, jak chcete. A protože odporuje tomu, co Ježíš Kristus řekl, my se musíme brát pořád příklad z jeho celého života, kdy on řekl, když jsem s vámi chodil, zdali vám něco chybělo. Jestliže já opravdu správně chodím s Ježíšem Kristem, nic mě nechybí. A jestliže nechodím s ním, jestli mu v něčem odporuji, tak mě hned něco chybí. Jdeme tomu Jidášovi chybělo hned, že tam třeba někdo vylíval nějakou mast na něho, na toho Ježíše. Už mu to chybělo. To už nechodil, už přestal chodit s ním. Tam to někde začalo. Tak to bychom museli samozřejmě řešit individuálně. To by nešlo mezi všemi takhle to řešit. Protože těch situací, které vám takhle nejdou, je u vás víc. U každého z nás. Ale je dobře, že ty situace máte. Horší bylo, kdybyste je vůbec neměli. Rozumíte? Jo? To by bylo špatný. Jo. Ty situace musíte mít. Protože začátku není možné to umět. No totiž to vůbec není možné umět. Vy si začátku strašně představíte, myslím, že to, té metodě naučíte. Nenaučíte. Vy neumíte dostatečně se spoléhat přitom na moc Boží. Na moc. Ne na jeho vůli. Na jeho moc. Vy z jeho moci přeci zdvihnete prst. Bez jeho vůle se nestane vůbec nic. A to je jeho moc, že zdvíháte ten prst. Čili vám schází vědomost o té jeho moci. Nevědomost hříchu nečiní, ale vy se musíte postupně přesvědčit o jeho moci. Takže dejme tomu, ten postup na té cestě prakticky vypadá tak, že já se čím dál tím více přesvědčuji, aniž bych si to přál, o jeho obrovské moci, která vládne všemi, kteří si myslí, že vládnou. Takže oni si myslí, že vládnou, ale není to pravda, je to jeho moc, která tady vládne. To se mu nemůže nějak zvrhnout, protože tomu se nedá vůbec nic dělat. Mám právo toto takhle tvrdit, protože jsem to zažil v tom koncentráku. Prosím vás, když jsem tam byl vlastně za mříží elektrickou, kde se nedalo překročit, kde jsem musel, kdy mě zabíjeli, tak musel jsem k tomu jenom přihlížet, nemohl jsem nic dělat, nemusel vzepřít, tak chápete, že mám právo takhle mluvit, že jsem musel asi poznat moc Boží, když jsem tam byl dokonale svobodnou bytostí po tom okamžiku, jak jsem ho častokrát líčil. A tak mám právo vám vysvětlovat, že pociťování právě této moci způsobuje, že mám stále více zapotřebí, vnitřní potřebu, možná, že taky z začátku z pohodlí, to je pravda, a to se mě ještě trpí, touto mocí se odívat, nebo v této moci chodit, následovat Ježíše, protože je to nejpohodlnější, fakticky. Ale jakmile to přestává být cesta, jakmile to přestává být cesta lehká a břímně sladké, tak je v tom nějaká chyba. Toto břímně je zásadně sladké v té učednické době. Čili dneska byste měli opravdu zažívat vrcholnou pohodu, kdybyste začali tohleto dělat. Ale jakmile byste jí jakmile by se tu pohodu přivlastnili a zvrhlo by se to v touhu žít si pohodlně a ne následovat Krista, tak by bylo po pohodě a bylo by po následování. To je, tady je to nebezpečí. To je jediné úskalí, které tady je. To je hlavní úskalí. Že víte, že potom se jim nechtělo z tohoto pohodlí vyjít těm apoštolům. Tady mě je řečeno, že vzniká rozpor mezi tím, že já musím život brát jako dar od Boha a ještě v rozvoji ten život musím zároveň popírat. A já jsem právě řekl, že to musí být všechno, jeden jediný akt, že to nesmí nějaké čtyři složky, nýbrž, že všechno to musí obsahovat dohromady. Co to znamená? Že totiž bych měl po tom, co už vím, mít aspoň názor, když ne vědění, že tenhle ten život, který žiju, i když přechodně se mi jeví jako rozvíjející se život, fakticky ještě životem vůbec není. A že tedy není popřením života, když já nad něj stavím život věčný. Víte? A že jestliže popírám tenhle ten život časný tím, že nad něj stavím život věčný tím způsobem, že zabijím tenhle ten život, tak je to chyba. To zabíjení, o kterém já mluvím, to je vnitřní zabíjení. To není vnější. Když já například bych odešel od své rodiny, vůbec nic jsem to bych se divil, že to vůbec nijak nepomohlo k mému spojení. Teď já tohleto jsem všecko udělal za těch prvních 9 let. A nechci říct, že to nikam nevedlo, ale nevedlo to tam, kam by to mělo vést. To nešlo tak daleko, jak jsem si já představoval. Protože opravdu jsem nepochopil smysl tohoto života. Ja musím tento život, jak je, tak jak je v celku, ho předložit bezelstně jako oběť Bohu. A to je to zabíjení. Ne, aby ho zničil, aby ho proměnil. On ho totiž proměňuje ve vyšší fázi života. On umožňuje, aby tam, kde se zastavuje rozvoj lidský, kde nemůže sám jít dál kupředu, aby on způsobil další rozvoj. Já mu to umožňuju. Proměnou, které už já nejsem schopen jakýmkoliv způsobem. To je jenom jeho schopnost, aby toto dále rozvinul. Já si musím mít vědom, že všechno, co já dělám, má své meze, že to má určitou míru dokonalosti a že další rozvoj nespočívá v tom, že by se snažili ještě být dokonalejší lidskými silami, nýbrž jenom silou jeho proměny. Ano? A to je vlastně, ta síla jeho proměny spočívá v tom, že už to nedělám já, nýbrž to dělá on. To je ovšem výsledek. Mezitím jsou nějaké fáze. Takže měla pravdu svatá Terezi, říkala, že nekráčí svýma nohama, nýbrž Ježíšovýma. Že nedělá svýma rukama, nýbrž Ježíšovýma. Tak to končí. Mezitím jsou samozřejmě fáze, které jsou tady vyráženy těmi čtyřmi prvky, jak jsem dneska tady vyjádřil. A ona byla učednicí páně už a už nechodila s nima nohama. Totiž já být na vašem místě, když zažívám takovou krizi, že mi něco nejde, nebo že si nevím rady, tak bych byl hrozně rád. Protože já bych to považoval za láskyplné volání Boží. Rozumíte? Tady mě, pane, voláš. Bože, mě nenecháváš to mrtvolném klidu, který znamená smrt ve tvých očích. Když já zažívám konečně krizi, tak to je tvoje volání. Tady mi říkáš, beze mě nemůžeš být, dcero. Že? To je krásný. Ty mě říkáš, nebuď beze mě, buď se mnou. Není to láskyplné volání? A už přestaň. Já bych vás tímto svým povídáním nechtěl uměle připravovat do krizí, které neexistují. Rozumíte mě? Aby se vyskytovaly čím dál hustěji krize. To jste mi špatně rozuměli. Naopak, z začátku potřebujete krize, ale později krize vůbec nenastávají, protože dobrovolně z vnitřní potřeby jdete za Kristem. Jakmile přejdete z krizových potřeb do potřeby soustavné, a to se stane co nevidět, když aspoň krize řešíte začátku, tak naopak krize se nestupňují, nebož krize se odbourávají. Čili tohle to všechno, co vám tady vykládám, vede k odbavení všech krizí, jenom ale za těch okolností, že jste získali potřebu, vnitřní potřebu, toho Krista následovat a bez něho nikam nejít. Že jste získali potřebu, abyste nikde nebyli sami. To je důležité. Já opravdu jsem i nešťasten, když si vy myslíte, že jsem sem přijel sám. Protože co z toho můžete mít, že jsem přijel sám? Že jsem nešel za ním, tak aspoň s ním, ale já bych rád za ním. Opravdu, věřte mi to. Já vám to neříkám proto, abych se vytahoval, ale abych vám dal příklad, jak byste měli žít. Neříkám, že toho dosahuju, ale měl by to být příklad tak, kdyby se jednalo, ne? Že byste totiž opravdu šli, že byste opravdu následovali, neboť on je tam řekl, následuj mne. To znamená, dopust, abych šel před tebou. Tohleto svolení, aby šel přede mnou, to je v tom následování obsaženo přeci. Přeci někdo musí přede mnou, abych já mohl jít za ním. A vy mě řeknete, jak já poznám, že jde přede mnou. Víte? Jak mám docílit toho, abych neutrální činnost považoval za činnost vycházející z vůle Boží, když právě tato neutrální činnost mě uvádí do krizových situací a kdybych, protože ji nepovažuji za věc, která by souvisela s vůlí Boží, nebo těžko ji mohou za takovou považovat, proto mě to vede do krizí. A tak to bylo, ano, ta otázka. Tak samozřejmě, řekl jsem vám, že nemůžeme chtít od člověka všechno. Teprve, když mě neutrální činnost do krize vede, teprve to je moment, kdy já pociťuju potřebu, abych se zeptal. Abych začal s tou dotazovací metodou. A musím se smířit s tím, že v začátku mě především krize povedou z té neutrální činnosti k poznání, že neutrální činnost je součást vedení Božího. Jinak to nejde. Nemohu chtít, abych já celou neutrální činnost považoval za vedení Boží, že bych tomu věřil, anebo že bych dělal to, co tady dělá Antonín, jo? Každý den. On vám to potom poradí. Připomínáte mi otázku, jak se dovím, že jde Ježíš přede mnou. Upozorňuji vás, že Ježíš Kristus pouštěl své učedníky samostatně působit. To znamená, dává jim právo, povinnost, aby něco dělali v jeho jménu. Ne? V jeho jménu. Aby v jeho jménu vymítali ďábly a uzdravovali a křísili a odpouštěli hříchy a křtili a na něco všechno dělali. Všechno, co tam je vyjmenováno. Ale my poznáme, že jde před námi tím způsobem, že správně používáme té formulky ve jménu tvém. Totiž, jestliže my něco děláme jenom z vlastní vůle, tak to není v jeho jménu. Protože v jeho jménu je pocit zodpovědnosti především vůči němu. Já v každém případě mohu mít pocit zodpovědnosti vůči těm, vůči kterým něco dělám, nebo vůči nímž jednám, s nimiž jednám, anebo především vůči Bohu. Jestliže mám zodpovědnost vůči Bohu především, tak jsem splnil požadavek, hejte především království Boží. Už tímhletím směrem. Protože vždycky se tento požadavek plní jiným způsobem podle situace, ve které jsem. A já jsem někdy v situaci takové, že přede mnou může Kristus jít třeba jenom svou mocí, jindy svou vůlí, podle toho, jak to právě situace vyžaduje. To musím být tak dalece pružný, že musím mu dát právo jednat tak, jak to vyhovuje situaci. Přeci někde je třeba působit mocí, někde je třeba působit jenom vůlí, někde je třeba působit láskou, někde je především třeba působit rozpojovací faktorem lásky. Třeba někomu vyčinil, ne? Vyčistil chrám. To taky, prosím, je. Nebo vyschl fíkovník, dal vyschnout fíkovníku, že? To jsou sice výjimky, ne? Ale prosím, i to je faktor moci a vůle dohromady. Ale on působil někdy převážně tím, někdy převážně o ním. Nemusíme o tom vůbec nějak dělat dlouhé úsudky. My zkrátka víme, kdy potřebujeme k něčemu moc a víme, kdy k něčemu potřebujeme znát jeho vůli a jenom být poslušen. Kdy potřebujeme znát jeho vůli, být poslušen, tak to nebude přednostně mocí, nebož vůlí Boží, a kdy potřebujeme k tomu mít moc, tak to bude jeho mocí. Některé věci nemám vůbec moc. Například, dejme tomu, se mi nedostává sil. Jsem tím unaven, vyčerpán, sotva se držím na nohou. Tak v tom případě potřebuji jeho moc. Odít se jeho mocí. Jeho vůli znám, neboť jsem služebníkem. Ale nemám k tomu jeho moc. A moje se nedostává. Ne? Takže když já se oděju jeho mocí, já vám to musím říct, jak se to dělá, samozřejmě, tak pak mám zase sílu k tomu, abych to vykonal. Musím mít samozřejmě také rozum. Musím také vidět, že služebník je křehký a že toho moc nevydrží. Nesmím na něho skládat úkoly, které by mu pán zaručeně nesvěřil. On ho nechal každý den vejít do domu a načerpat nově sílu, když tam napřed posloužil hospodáři. Čili nejistější způsob, jak se dostat k moci Boží, je vejít do hospodářova domu. Okamžitě uvnitřnit, že ano, a jít si pro tu sílu, bezostyšně si jít pro tu sílu. Ale ne proto, abych ji měl, nýbrž aby jí mohl tomu hospodáři sloužit. To je tam v tom postavení služebníka, znovu jsem to upozornil na to, vysvětleno. Že by to bylo proto, abych nebyl unaven, tak ji mít nebudu. A když to budu dělat proto, jestli pro ní půjdu proto, abych jemu mohl posloužit, tak ji budu okamžitě mít. Tak to je recept na tu sílu. My každý z nás jsme stromem. Každý z nás jsme. Každý z nás je fíkovníkem. A jenom v určitém období dozráváme. Ano? Ale a teď vám to kladu hodně na srdce. I když si myslíte, že nejste zralí, i když není, jak vy víte dobře, období vašich plodů, a vy si říkáte, teď není období mých plodů, já to dobře vím, já nevydám plody, protože vím, že není období plodů, a jde okolo vás Ježíš Kristus, tak se odsuzujete k se zaschnutí. Jo? Protože vy se přeceňujete. Vy byste vydali, když jde okolo vás Ježíš Kristus a požádá vás, abyste vydali plody, on má moc způsobit, abyste plody měli. Vy tady děláte zásadní chybu, jestli myslíte, že něco vy zmůžete. Ten fíkovník mohl vydat plody, i když normálně plody nebyly, protože to byl malinký zázračíček. Ale on je nechtěl vydat. On tady mluvil o člověku, který se tímto zásadním způsobem provinuje, že si myslí, teď já nejsem hoden, nebo není čas. Já vám v tom případě říkám, přeceňujete se. Všechna moc je u Boha, všechna hodnost je u Boha, všechna velikost je u Boha. Já nejsem veliký. Proto jsem vám dneska z začátku řekl, jestli si někdo myslí, že je učitelem, tak jim zaručeně není. Jestliže ale jim je, tak ví, že jim není. To znamená, ví dobře, že ta síla, kterou má, není jeho. Nebude si ji přivlastňovat. Ten fík nevydal plody, rozumíte, to je symbol, protože si říkal, to v mé moci přeci není, ono není leto. To je to, co si každý člověk říká, nemám čas, až to dozraje, až to je to udělám, až bude leto, obecně řečeno. Musíte si uvažovat, to jsem udělal velkou chybu, že jsem vám nevysvětlil všechny vztahy, jsem tam obecně pojatý. Dobrý den. Já jsem říkal, že ta forma dotazovací je jeden ze způsobů. Neříká, že to je jediný způsob. Ne? Že to někomu vyhovuje, to je pochopitelné. Já jsem jenom říkal, že je vhodná vždycky téměř tehdy, když jsem v krizi. Tam totiž mohu tímto způsobem odstoupit snadno od sebe, to mi pomáhá odstoupit od sebe, neboť tím dotazem jako prostředkem, který mě odnáší k Bohu, k němu jdu. Když se vás opravdové touhy po jeho vědění, po poslušnosti na něm tážu, tak pomocí té otázky se modlím k němu. Ano? To je správně udělaná prosebná modlitba, která se na této úrovni trpí. Říkám trpí. Protože to souvisí s učedníky. Že ano? Samozřejmě říkám trpí, protože víte dobře, že když taková krizová situace nastala na tom jezere Genezareckém a oni se topili, tak vlastně ho prosili o to, aby je zachránil. To byl dotaz. Pane, co pa ty nevidíš? Se tady topíme. To byl vpravdě dotaz, je ta dotazací metoda. A že ona mi tady se radí, ale říká, já se potom zlobím. Ale uposlechnu. Rozumíte? To není nejlepší metoda. Není nejlepší metoda. To je metoda, která je nutná v krizovém období pro učedníka. Že on si neví rady, když vedle něho Bůh zřejmě spí. Že ano, protože jinak by ke krizi nemohl dojít. On si to všem vykládá špatně, že Bůh vedle něho spí. On si ho vidí spícího, že neví, že by šel za ním totiž, že by nebo před ním šel Ježíš Kristus, tak. Ale spí vedle něho na lodi, bych tak řekl symbolicky, ale neuvědomuje si, jak Ježíš Kristus tam vytýká, co pak nevíte, že jsem s vámi. Totiž v každém případě je jinak s námi on, jinak v tom smyslu podstatném. Jednou je s námi jako láska více, jednou je jako moc, jednou je jako vůle, jednou je pokaždé nějak jinak. A je důležité, aby ho ve všech proměnách hleděl poznávat. Takovou dobrou vůli měl. Když například, dejme tomu, jsem vrcholně slabý, a to se vám může stát, že budete, jako tam bylo tam v tom koncentráku, tak já jsem říkal těm svým přátelům tam, dneska se cítíte vrcholně slabý, pokoření, bázlivý, ustrašení, na pokraji smrti, tak představte si, že to nejste vy, kteří jste v tomto stavu. Že jste Ježíšem, který ho právě křižujou. Jo? Že to on, který je tady křižován. Protože vy to sice nevíte, jste neoddělenou bytostí. Ale kdykoliv vy jste křižováni, on je s vámi křižován. Jo? Tak berte to jako jeho křižování a dělejte, co on při tom křižování dělá. A budete umět z toho vyjít k němu, k tomu Bohu. A co on dělal? Že on svého ducha odevzdal Bohu. Přese všechno utrpení, které tady bylo, i na truc odevzdal ducha. Byl opuštěn, ne? Necítil se být spojen, jako vy se necítíte, ne? Ale přesto ducha odevzdal. To je lepší rada, než dotazování. To je lepší rada. Já neříkám, když jsem vám řekl o jedné metodě, že to nejlepší metoda. Metoda odevzdání v tom okamžiku krize je lepší metoda. Já jsem taky v Plzni říkal, že touto metodou to fakticky nedělám. Že jsem to tak dělal, ale že to dělám úplně jinak. Nedělám to ani metodou odevzdání. Ještě je v tom něco jiného. Já ty metody neřeším s vámi tady, ne protože bych vám je tajil, ale že bych vás zavazoval. Já vás nechci tolik zavazovat. To jsou vědění, která zavazují, když je znám a neužívám jich, tak se tím stávám zrádcem. Rozumíte mě? Aby z vás nerad nadělal zrádce. Takže když oni potom, ti moji přátelé, tímto způsobem, jak mě nastávalo v nich krize, odevzdávali to, že jo, odevzdávali svého ducha s celým svým životem, jako se to udělal při tom, že ten gestapák chtěl zabít, tak se změnila nářezem situace. A oni získávali poznání, nad kterým všem žasl. Já jsem 9 let marně dobýval a oni tam dobývali za 1 vteřinu. To se já jsem 9 let dobýval. Protože cítili tu naléhavost. Ne? Ta naléhavost přitom musí být. Tady opravdu musí být vždycky potřeba. Potřeba dotazu, potřeba odezdanosti. A jestliže se odezdávám předčasně, když ještě nemám potřebu, tak to není pravý odezdání a taky to nikam nevede. To vede ke kvietismu. Když se dotazuju a nemám potřebu, je to zbytečné dotazování. Je to plýtvání času, je to znehodnocování této metody. Nikam to nevede. Vždycky to musí vycházet z ní potřeby a proto vám říkám, v začátku to nepůjde jinak, než v období krize. Bohužel. Že tu potřebu nebudete pocitovat.
Gottwaldov B. 23.2.1975.
Především bych chtěl říci, že člověk má mít nějaký řád hodnot. Ten klasický řád hodnot, který vede k přechodu z tohoto pomějícího života už za tohoto života dál, je uveden v Otčenáši. Upozorňuji vás, že je to modlitba prosebná, takže to není nejvyšší způsob modlitby. Je to jenom výčet požadavků, které člověk má splnit, aby mohl vědomně přejít, ne po smrti, ale zde na světě do věčného života. A Ježíš Kristus opravdu jenom přišel z toho důvodu,
abychom my byli jedno s Otcem jako On, jak řekl svým apoštolům, svým učedníkům. A tak když začíná třeba s tom Otčenáši modlitbou za přijď království tvé, buď vůle tvá a tak dále, a končí a neuveď nás pokušení a zbav nás od zlého a tak dále, tak jsme si velice podrobně vysvětlili to první, přijď království tvé a tak dále, ale málo podrobně jsme si vysvětlili neuveď nás pokušení, zbav nás zlého, a to z toho důvodu, že jsme se nedostali ve věku tak daleko. Že totiž nejsme ještě s výkladem tak daleko, abychom mohli porozumět tomu neuveď nás pokušení. A proto musím dneska trošku předběhnout události a umožnit vám pochopit ten konec. Nevím, jestli se dostanu taky k tomu zbav nás zlého, ale aspoň neuveď nás pokušení. Když mě zbyde čas, záleží na vaší chápavosti, nebo jestli to bude srozumitelné, taky na mém způsobu výkladu, jestli budu moci jít kousek dál. Tak především bych chtěl říci, že všechny ty požadavky, které tam Ježíš Kristus vysvětluje, nebo předkládá člověku v Otčenáši, to jsou požadavky, které jsou seřazeny. To znamená třeba s příkladem. Jestliže se modlím za to přijď království tvé, tak teprve pak máme fakticky právo uskutečnit buď vůle tvá. Nemůžeme se modlit buď vůle tvá, přijď království tvé. To není náhodné, rozumíte? Protože jestliže si přejeme, aby přišlo jeho království, tak teprve, když si to přejeme tak, jak si máme přát, především, jak on říká, hledat království Boží. Že ono to není jenom přání, ale to je, v tom je, to už je potom vysvětleno asi jinde, v tom je obsažena potřeba člověka hledat především království Boží. A jestliže tohle to splníme, tak pak můžeme si přát, máme právo si přát, aby se stala vůle Boží. Jinak se vůle Boží sice děje, ale jenom, řekl bych tak, prostředečně. U každého, kdo si nepřeje především království Boží, tak u toho probíhá vůle Boží přes přírodní zákonitost, které my říkáme třeba oko za oko, zub za zub, nebo přírodní zákony, nebo karma, nebo osud, nebo něco takového. Tak tomu říkáme. A to je velice krutý způsob, to je velice krutý způsob zacházení. Takže já se nedivím, že Indové říkají, každý to tady máme spočteno na tom světě, dokonce počet dechů, a dokud je prostřeno na našem stole, tak můžeme jíst. A jakmile se jedno uklidí, tak se musíme uklidit i my. Takhle na to jdou. Když vidí, až dlouho badali v těch přírodních zákonech, a přišli na to, že něco takového jako karma, osud existuje. Samozřejmě to je jenom nauka, která není všestranně vysvětlena, ne že by Indové o tom nevěděli, o tom všestranném vysvětlení, ale je to nauka popularizovaná, vulgarizovaná, prolita. My jsme se bohužel chytili této formy vulgarizované, a takže v tom není celé pochopení. Zrovna tak, když se nakonec, já už přejdu všechny ty části modlitby, protože to je jinde vysvětleno, když se nakonec té modlitby Otčenáše modlitby neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, tak nemáme právo chtít, aby nás zbavil od zlého, dokud nepochopíme a nezařídíme se podle toho neuveď nás pokušení. Rozumíte? To už teďka jsem vám vysvětlil, že všechno jedno na druhém závisí. A kde je ten chleb náš zdejší, to všechno už teďka z toho vidíte, prostě to nebudu dál vysvětlovat. Na to není čas. A já doufám, že se k tomu dostanu, a když ne, tak mi to připomeňte. Vysvětlím vám potom ještě zbav nás zlého nakonec. Tak teď se pustím do toho neuveď nás pokušení. Především velice ve zkratce, jak nás může Pán Bůh pokoušet, když je dobrý. Samo sebou je tady pokušení dvojího druhu, pokušení, řekl bych, satanovo, a to je pokušení našeho já, a potom je tam pokušení Boží, které nevychází z našeho já, které vychází ze zařízení, které se nachází za naším já, nebo které vytváří prostředí pro život našeho já. Celý tento vesmír je totiž prostředím, ve kterém se daří našemu já. Že to naše já může v něm se rozrůst a může dorůst do takové formy, že v té rozvinuté formě může ze sebe vydat život věčný. Je to velice snadno srozumitelné, když si to představíte podle přírodních zákonů. Jedině zralé semeno může ze sebe vydat novou rostlinu. Nezralé ne. Tak taky jenom zralé já může se stát předmětem dalšího pokroku směrem do věčnosti. Bez toho zralého já to nejde. Jestliže si toto máme vysvětlit podrobněji, tak nemůžeme na tomto tématu to učinit, ale musíme si pomoci jiným tématem o marnotratném synu. Jestli to budu stačit, tak ještě i to dopoledne řeknu. Já bych chtěl, aby se toho měli co nejvíc na pásce napsáno, abyste si to mohli potom konfrontovat s tím, co jsem napsal, protože jsem si to psal delším způsobem a ono se tím také někdy zastře ta podstata věci. A takhle aspoň vynikne ta podstata věci, která v tom je. A teď, jestliže se modlíme neuveď nás pokušení, tak musíme vědět, koho nás uvádí a jakým způsobem. Kdyby totiž nebylo zapotřebí, aby ten, kdo žije na určité úrovni, se musel plně soustředit na tu úroveň, na které žije, aby z ní mohl vytěžit maximum pro další rozvoj, tak by nemohlo vzniknout pokušení od Pána Boha. Já to vysvětlím. Když například rostlina žije na tom svém malinkém místečku a vydává tam květ a plod a tak dále a nové rostliny, tak je to tak zařízeno, že nemůže šilhat po nějaké jiné květině, která to dělá obdobným, ale jiným způsobem než ona a nemůže si říkat, tak ta je na tom líp, já mech jsem na tom hůř než třeba z konvalinka. Tadyhle je to tak zařízeno, aby každý na svém místě musel být maximálně soustředěn na to, co právě prožívá. A aby mohl být na to soustředěn, musí podlehnout velkému pokušení, které pochází od Boha, že to, co vidí, co žije, to je to jediné. Takže potom je velice obtížné, aby se z toho dostal dál. A také není správné, aby se chtěl dostat dál, dokud není zralý. On se může všelijak o tom poučovat už dříve, ale pořádný krok neudělá, dokud není zralý. Úplně dozrálé semeno. Ovšem, ta dozrálost tady v této oblasti něco jiného, než co vyžaduje čas. Myslím si, že to závislé tolik na času, jako třeba zrání semene na poli. Tam zrání probíhá ne za jiných, ale za obdobných podmínek, abychom si museli velice dlouze vykládat symbol času, abychom porozuměli, jak tam čas při tomto zrání funguje jenom symbolicky. Třeba jsme si často říkali, a dokonce i včera, jakým způsobem čas pracoval pro člověka, kterému bylo řečeno, že se ještě tolikrát vtělí, kolik je listů na stromě, jak Ramakrišna řekl. Ten člověk se zaradoval takovým způsobem, že okamžitě zrušil všechna následující vtělení. Je to hezká báchorka, ale je v tom kus pravdy, že totiž čas tady nehraje žádnou roli. Není třeba prožít si nějaké životy, proto já na to jako netrpím, abychom to vykrali pomocí nějakých převtělování. Protože úkol se může splnit hned zde a Ježíš Kristus to jasně ukazoval na Maří Magdaleně, na Lotrovi a na všech ostatních, a konečně i na svých všech učednicích, které si vytáhli z prostého běžného života a najednou udělali skok až do věčnosti, během života. Nebylo k tomu překonání těchto úžasných prostor, bych tomu řekl symbolicky, vůbec žádného času třeba a nebylo třeba ani žádného prostoru, který by se musel překonat. Nikam nebylo třeba jít proto, aby se to stalo. Nikam nebylo třeba putovat, to putování bylo vnitřní záležitostí. A to následování Ježíše Krista rovněž bylo vnitřní záležitostí. Takže my podléháme tomu velkému pokušení, které stvořitel musí na nás uvalit, že toto je jediné. Tím se mu stáváme samozřejmě většinou nevěrní. A to do té doby, než dozrajeme. A nám jde teď o to, jakým způsobem urychlit to dozrávání. Já jsem si vědom toho, že poučení samo, jak si je tady provádíme, urychluje to dozrání, ale jenom do té míry, do jaké člověk se stotožní s tím, co slyšel. A musím říct slovo stotožní, to znamená, do jaké míry je ochoten uskutečnit to, co slyšel, a do jaké míry to také uskutečňuje. Jestliže to, co slyšel, neuskuteční, trvale neuskutečňuje, tak to zbytečně slyšel, naopak on se tím velice degraduje, odsuzuje, jako třeba řekl Ježíš Kristus o Jeruzalému, kdyby zvěděl, že ano, a odsuzuješ se ty Jeruzaléme tím, že nepřijímáš to učení Ježíše Krista a nezůstane u tebe kámen na kameni. A tak to je také s každým člověkem, o němž Ježíš Kristus říká, že když nepřijme to, co je obsaženo v některé té fázi, kterou vysvětluje, že bude uvržen do temnot vnějších, kde bude pláč a skřípění, a ty temnoty vnější, to je náš svět, jemu se tento svět jevil buď jako smrt, nebo jako temnoty, kde je pláč a skřípení, i když my třeba to tak necítíme, ale jakmile se jednou s Kristem ocitnete na druhém břehu, tak tohleto místo budete vidět jedině jako místo nářku a pláče. Jinak to neuvidíte. Jinak my vidíme to jako místo pláče a nářku jenom, když nám teče do bod, jak se říká. A jindy si v tom dokonce lebedíme. Což tedy je tragická záležitost. To je součást toho velkého pokušení, které jde od Pána Boha. Protože jsme přirozeně poutáni k tomu, abychom byli soustředěni na to, co prožíváme. A jestliže vám někdo radí nějaká duchovní cvičení, která vám ruší toto soustředění na toto jediné, co vy vnímáte, tak vám radí chybně. Když vám například říká, musíte se zároveň modlit a zároveň dělat svoji povinnost, to je nemožné. Vy musíte umět svoji povinnost převést na modlitbu, udělat z ní modlitbu, ale nesmíte dělat dvě věci najednou. To je správný způsob rady. A ne, abyste se jednak modlili a jednak pracovali. To nejde. Jo? Ježíš Kristus taky říká, modli se a pracuj. Jedno za druhém. To je kopulativní spojení. Ano? Souřadné. Jedno za druhém. To znamená, v začátku neumí člověk to udělat jinak, než buď, že se modlí, anebo pracuje. Protože při řádné práci vás by modlitba rušila. A při řádné modlitbě by vás práce rušila. Proto v klášteřích vynechávali práci a v práci vynecháváme modlitbu. Ale musíme vědět, proč to tak je, že to je součást, řekl bych, obrany proti tomu velkému pokušení, které spočívá v tom, že musíme být soustředěni na to jediné vždycky. Tak ovšem Ježíš Kristus říká, že člověk se sjednocuje postupně s věčností a potom vlivem toho sjednocení se jeho život celý stává modlitbou. Už to přestává být samoučelné, toto mám udělat a tak dále. Když přestávají to být dokonce i povinnosti od lidí, on je to povinnosti jenom vůči Bohu a proto on mohl říci, opuste rodiny. To si nemůžeme dovolit, takovouhle věc, dokud nedorosteme k tomu vědomí, že máme jedinou povinnost vůči Bohu. Že? A že jiné povinnosti neexistují. Ale ta jediná povinnost vůči Bohu spočívá v tom, že máme povinnost především hledat království Boží. To by byl úvod k tomu prvnímu tématu. Když si někdo řekne třeba buď vůle tvá, přeje si tu vůli Boží a jestliže si člověk třeba přece vezme, aby se stala vůle Boží a ona se děje potom a on to nevydrží, tu vůli Boží, tak je to jenom proto, že jsem vám říkal, že tady existuje nějaký řád hodnot, na který Ježíš upozorňuje, že když si nepřejeme napřed, především přijít království tvé, tak si vůbec nemůžeme přát, nebo je to nesprávné, když si přejeme buď vůle tvá, protože předbíháme situaci vývojovou. My jsme rozpěli vývojově k tomu, abychom především si přáli přijít království tvé a k tomu pracovali, a proto nemůžeme si přát vůli Boží, nebo když si přejeme totiž, tak vždycky musíme narazit na stěnu odporu vlastního já, které nesnese tuhle tu vůli. Nemůže ji unést. Je to pro člověka neúnosné. Tam chtěli nějak lidsky definovat, samozřejmě to se nedá postihnout, vůli Boží, tak v podstatě bychom mohli zjednodušeně říct, že jeho vůle spočívá v tom, abychom přešli zase do toho věčného života. A pak se potom samozřejmě divíme, že vlivem toho, když si přejeme vůli Boží, začne se uskutečňovat tento věčný život v nás. Samozřejmě. Především. A neděje se to tak, jak bychom si my přáli. Protože my nevíme, neznáme ty zákonitosti toho uskutečňování věčného života. A tak třeba ta vůle Boží odstraňuje z naší cesty překážky napřed, které stojí v cestě, a to je především sebeláska a všechno, co s tím souvisí. Vlastnění a takovéhle věci. Čili je to otesávání ve velkém. A to potom těžce neseme. Ovšem, já jsem říkal, že podstata toho pokušení spočívá hlavně v tom, že člověk je v pokušení považovat toto, co tady vidí, za jedinou skutečnost. To je tedy zhruba řečeno všecko. Ale s tím souvisí stovky, tisíce, miliony drobných jiných pokušení. Tak například on způsob myšlení považuje za jediný správný. Způsob postupného dobývání zkušeností považuje za správný. A nedovoluje, aby jinak přednostně byl poučován, protože klade příliš velký důraz na to postupné chápání. Já tady vidím, jak vy si například vážíte, třeba jste, když jste tady všichni shromážděni, to postupné chápání věci, jak vám to dělá dobře, protože jste na to zvyklí. Ale to je způsob chápání, které pořád se ještě pohybuje v rámci toho uvádění v pokušení. Já vás tímhle tím uvádím v pokušení, že takhle by to mohlo jít pořád dál. To není pravda. Takhle to jde moc málo dál. Moc málo dál. Protože pravý způsob chápání není postupné chápání, nýbrž chápání najednou. Nikdy si nestěžujte na to, že jsem nedostatečně něco vysvětlil. Protože toto vysvětlení, které se vám dostává postupným způsobem, je začátek něčeho, nějakého pochodu, který má končit uskutečněním. Ano? A jelikož ale je daleko pohodlnější něco pochopit, než to uskutečňovat, tak obyčejně vzniká dobrá snaha něčemu porozumět a končí to nikoliv uchopením za pravý konec té věci, nýbrž to končí uspokojením, že jsem tomu porozuměl. Toto uspokojení, že jsem tomu porozuměl, má za následek ten, který, o kterém mluví Ježíš Kristus, že zrno padlo třeba na neúrodnou půdu nebo na skálu, kde rychle vzrostlo a zase zahynulo, protože neměl dostatek vláhy. Tohleto, co vám tady říkám, jestliže nemá vést k nějakému sebetrestání, které ještě vysvětlím, tohleto musí se ustavičně zalévat. Musí se to uskutečňovat, musí se to uchopit a musí se zatím jít. To nejsou vědomosti podobné matematice, že když se naučíte násobilku a nenásobíte, není to trestné. Než to tady se naučíte tuhle tu násobilku a nenásobíte, tak vytváříte dva póly své bytosti, z nichž jeden pol rozumí věci a druhý pol to neuskutečňuje. A tento rozpor přirozeným způsobem tíhne ke sladění. To je přirozený proces, který probíhá v té bytosti, že hladiny se hledí vyrovnat. A tím se tekutiny začnou přelívat. Bez našeho přičinění. Protože je tam jedna hladina vysoká, druhá hladina nízká a to přelévání se nám potom jeví jako třeba události, které nás nutí k tomu, abychom uskutečnili to, co nám bylo vysvětleno. A má to vždycky charakter určitého násilí nebo určitého utrpení a to je to, co vám nepřeju, abyste nemuseli trpět, protože všechno tohleto, co nám Ježíš Kristus vykládá, a já nedělám nic jiného, než se snažím vyložit jeho nauku, to všechno vede k tomu, aby se pokud možno bezkrizově procházelo cestou. Protože on nám nabízí, já jdu před tebou a ty jdi za mnou. Tohle je to symbol samo sebou. Tohle to nám nabízí. To znamená, my nemusíme už jít před Kristem. To je veliká výhoda. My jdeme až za ním. Čili, když nám teďka tady třeba vykládá o tom, co od nás chce, tak to je to, čím nás předchází. A jestliže my za ním nejdeme, tak přirozenou cestou zbloudíme. Přirozeným způsobem bloudíme. My musíme hned, jak slyšíme jeho slovo, hned se za ním dát. To on vyžadoval velice striktně tohleto. I když třeba se ohlédneš od pluhu, když ořeš, tak se provinuješ. Jak přiložíš ruku na pluh, tak musíš začít orat. To on chce. Nebo jak já tě zavolám, tak musíš zkrátka jít za mým hlasem. Nebo dokonce krajní případ, jak jsme si včera vykládali, promiň. Třeba když ty se považuješ za strom, který ještě nedozrál a který ještě nemůže nést plody, ale já jdu okolo tebe a vybídnu tě, abys vydal počet ze skutků svých a ty to chápeš jako mé vybídnutí, jako mé volání, pojď za mnou. A ty řekneš, nejsem připraven, tak se odsuzuješ k tomu, že uschneš, ne? Jako ten fíkovník uschl na té cestě. A tohleto odsouzení, prosím, je tím největším utrpením, které si člověk sám na sebe ukovává. Ještě jsem nedopověděl o té zralosti třeba. Tak samozřejmě, že člověk si myslí o sobě, nejenom proto, že je to pro něho pohodlné, ale že si myslí, že se taky zná nějak, že ještě nedozrál A nebo když se dívá na jiné lidi, tak si říká, co on všechno potřeboval prodělat, aby dozrát nějakému třeba nízkému stupni uskutečnění. A to já všechno neprodělal, nebo to nemám za sebou. A proto si nemohu dělat nejmenší naději, že bych mohl poznávat jako on. Tak tohleto nejsou způsoby, jakým se poznává zralost. Zralost může nastat bez ohledu na to, jaké mám zkušenosti předtím, jedině jedním způsobem, že se disponuju pro přijetí vyšších věcí. A kdybych zase jednoduše to vyjádřil, tak bych řekl, tato dispozice, tato připravenost pro přijetí vyšší věci spočívá v tom, že se umím vyprázdnit od toho, čím jsem byl dosud plný. Takže když například, řekněme, se tady modlíme neuveď nás pokušení, tak nejnužší recept proti tomuto, abychom neupali do tohoto pokušení, by byl, že bychom se vyprázdnili od vědomí tohoto světa. Že bychom přestali si uvědomovat, že toto je svět, který je tu pro mě, nebo pro lidi, nebo tak nějak. To by samozřejmě se muselo stát za těch podmínek, že bych nestratil vědomí. Že bych sice si přestal uvědomovat tento svět, a tam budu muset zjistit, co to uvědomí si tento svět, ale přitom nestratil vědomí. A přitom nestratil nic z toho, co bylo předtím řečeno v tom Otčenáši. A nejpodstatnější z toho, co v Otčenáši bylo řečeno, je přijď království tvé. Jestliže mě zbyde i ke konci této modlitby, kdy bojuji proti tomu pokušení od Pána Boha, tohleto přijď království tvé v mé mysli, to znamená ta touha, jestli mě zbyde po jeho království, tak pak já mohu se klidně zbavit pokušení, že toto je jediné, co existuje, a nebude to pro mě nebezpečí, že se vyčistím jenom a že to je čisté komůrky místo jednoho satanáše, kterým jsem si byl já, sám, mé já, tam vstoupí 7 dalších. Protože mě chrání ten směr mé mysli, ten směr mé touhy, ten mě vlastně naplňuje. Že to prázdnota, pravá prázdnota má zvláštní povahu. Že totiž mě chrání tou nasměrovanou touhou do věčnosti před vpádem cizích živlů. A ta prázdnota samozřejmě se může nějak uměle vyvolat, ale nejsnáze se vyvolává tím, že já vrcholně toužím po tom, co ode mě Kristus chce, po té věčnosti. To mě samočinně vyprázdňuje. Já si nevedu představit, že člověk, který třeba toužebně na něco čeká, velice toužebně, že by se přitom třeba rozptyloval, nebo že by se nudil, nebo že by měl čas myslet na něco jiného. Takže jestli třeba člověk takhle umí toužit, tak se mu nejenom nepletou jiné myšlenky do toho, nýbrž ani si nemusí nějak zracovat čas, ani zapomene na čas, zapomene na to, kde žije a opravdu se dostává do takové prázdnoty, která je naplněna jenom touhou. A tohle je ta plodná prázdnota, která mě umožňuje překonat to obrovské pokušení, které spočívá v tom, že toto považuji za jedinou skutečnost. Když je to pochopitelné i z toho hlediska, že i moje já, dokud se nerozvinulo dostatečně, dokud nerozvinulo dostatečně tento svět, tento život svůj, tak pořád touží po něčem dalším. Ještě toto nemám, ještě tamto nemám, ještě tímhletím nejsem, že a tak dále. A to je dokonce správné, pokud tím ten člověk roste. to je potom těžké jenom na konci z toho nějak přejít někam jinam. Ale dokud to znamená pro člověka růst, tak v tom není nic špatného. Pokud ale už to růst neznamená, pokud už si potom už přeje jenom, ať mě Pán Bůh dá aspoň zdraví, tak on chce prodlužovat jenom ten stav té vegetace, která jednou bude muset končit. Nejsem proti vegetování, vůbec proti tomu nic nemám. Ale nesmí to být samoúčelné. Já mám právo tady vegetovat třeba 150 let, jestliže chci pořád přejít do toho věčného života. Ale nemám právo, mluvím přitom jenom za sebe, ani na minutu života, jestli si tohleto nepřeju. Jenom za takovýchto podmínek se dá překonat to velké pokušení. Že já si začnu přát něco jiného, než pomíjející věci. Že, jak jsme si říkali včera, jsem těhotný něčím jiným, než pomíjejícími zárodky. Já můžu být těhotný tak, že z toho zrozuju dítě, které zase zahyne. Já mohu být také těhotný tím, že chci zrodit ze sebe něco věčného. To těhotenství je blahodárné, zatímco druhé těhotenství, kdy já si přeji zrodit něco pomějícího, do určité doby je blahodárné, protože mi pomáhá k rozvoji mé individuality, ale po určité době je velice zdržující. Největším pokušením z tohoto pramene Božího je to, že si myslíme, že jsme my činiteli. Nebo my především jsme činiteli. To je ten, řekl bych, nejdokonalej vyjádřen ve zkratce obsah toho velkého pokušení. Že totiž my tady všechno zařizujeme na tom světě. Z toho pochází celá řada nepříjemností, utrpení, starostí, zármutků, radostí. A zkrátka takového hýření city a silami nakonec, že vůbec se nemůžeme ustálit na té své cestě do věčnosti. Kdežto ten svatý patrně začal jít tou správnou cestou tím, že jednou, možná omylem, možná nedopatřením a možná z vlastní iniciativy, protože tady se vlastní iniciativa doporučuje, milostivě dovolil Pánu Bohu, aby tomu člověku ukázal svoji moc. A aby mohl sám v něm působit. Kdybychom Pánu Bohu dovolili, aby v nás sám působil, třeba si jenom chvíli, tak bychom byli svědky toho, že z tohoto okamžiku vycházíme zcela proměnění. Že nevycházíme odtamtud nikdy takový, jak jsme tam vešli. To je znak působení Božího. Že jsme dovolili Pánu Bohu působit nejen už přes naše já, to taky působí, nebož bezprostředně. Bezprostředečně. Jak se to dělá? Na to je taky návod, samozřejmě, který známe od těch svatých. To se dělá tím způsobem, že ten svatý se v pravý čas, a to vysvětlím, odevzdal 100% Bohu. Říkám v pravý čas. To znamená, když já se teď odevzdám a nemám k tomu důvod, abych se odevzdal, nemám k tomu logický důvod, abych se odevzdal, tak to není pravé odevzdání. Já se mám právo odevzdat, nebo správně se odevzdávám teprve tehdy, když mám důvod se odevzdat. A kdy ten důvod mám? Že například já něco chci od Pána Boha, třeba život věčný, a já se přesvědčím o tom, že není v mých silách tento život věčný dobít. A jestliže mě přesto zbyde touha po tom věčném životě, tak v tom momentu mám právo všechno odevzdat. A to má potom za následek setkání s Bohem. vždycky ukazuju například Budhův, abych neukazoval například křesťanských svědců, protože tam u toho Budhy je to zvlášť názorně ukázané, to zachyceno detailně, jak on to udělal. 27 let se snažil o to, aby dosáhl svými silami a za pomoci lidí toto poznání věčného života. Nepodařilo se mu to, ale nepřestal toužit, jenomže uznal, že všemi prostředky, kterými se pokoušel toto dobít, se tam nedostane. Tak se vyprázdnil od těch prostředků. Přestal kterýmkoliv z těch prostředků jít kupředu. Ale zbyla mu touha. A to bylo to pravé odezdání v pravý okamžik, když vyčerpal všechny lidské možnosti. Kdo nevyčerpá všechny lidské možnosti, nemá k tomuto právo, totiž nemá to ten spojovací následek, ten bezprostřední spojovací následek, jako v tomto případě to u toho Budhy měla. Tak to je asi, jakým způsobem se člověk potom dovídá v tom okamžiku toho vyprázdnění, kdy zbyne toho, že je Bůh činitelem. Že totiž Bůh ho ku podivu především zbavuje jeho samého, toho člověka. Zbavuje ho, osvobozuje se ho od jeho já. Čili neukazuje mu sebe. Nýbrž ukazujeme, jak se musí zbavit toho já, které se postavilo na místo Boží a hrálo si na stvořitele. Hrálo si na jedinýho činitele. Rozumíte? A tohoto pocitu ho zbavuje. Fakticky. Zabraňuje mu, aby si o sobě myslel, já jsem činitelem. Ano? A to je krutá zkušenost, kterou si obyčejně, když to člověk zažívá poprvně, neváží. Myslí si, s Bohem jsem se nesetkal, jenom jsem zažíval ohromné utrpení, že jsem musel přestat být. že se na mě chtělo, abych neměl postavení Boha na tomto světě. On se tak nedefinuje samozřejmě, ale ve skutečnosti se na něm chtělo, aby uznal, já jsem jediný Bůh a ne ty, jako dosud jsi byl. Protože tím, že se staráš, tak si hraješ na Pána Boha. On potom, když jdeme dál v tomto stavu, když dovolíme Pánu Bohu, aby působil dál, tak je to, tak on nám dále ukazuje, že on jediný se stará. Že proto Ježíš Kristus mohl říci, co vám chybělo, když jsem s vámi chodil nic. A nemuseli si o ně starat. A dokonce ty rodiny, které opustili ty učedníci, měli o sebe postarat. A mohli s nimi chodit a tak dále, protože šlo o vnitřní opuštění. To bylo skvělé, je to tam znázorněno v tom té Biblii. Vnější opuštění je strašně málo proti tomuto vnitřnímu. A on nás v tomto stavu učí tomuto vnitřnímu opuštění. Takže zevní lidé nepoznají vůbec, že jste něco opustili. Ale vy to máte zcela nový poměr. Protože on je potom dárcem všeho pro vás. Ne vaše starostlivost. On je činitelem ve všem. A tak dále. To nebudu tady rozvádět, protože to už je stav, který je za tímhletím základním pokušením. To už je začátek překonání tohoto pokušení. A on nás právě vede k tomuto, abychom takhle k tomu pokušení přicházeli. Takže mě už teďka zbývá jenom vysvětlit a zbav nás od zlého, protože v tomto případě jediném, doufám, že chápete sami, máme právo být zbaveni od zlého. Jindy ne. Protože v čem spočívá to zlo? Že já si ty věci dělám sám. Pro sebe a jako Pán Bůh. No, jak to může dopadnout, když jsem já Pánem Bohem? To je pochopitelné. V tom je veškeré naše utrpení. Že si neuvědomili, že jsme si hráli na Pána Boha. A nebyli jsme jim. Já nemám přitom vůbec nic proti tomu, aby se dokonali snažili ještě věci zařizovat, jako byste to sami měli zařídit. Proti tomu nikdo nic nemá. Proto vám Pán Bůh dal ostatní světla jako schopnosti, které máte lidské, rozum, světlo rozumu, city a tak dále, aby se zařizovali. Ale vy to musíte zařizovat bez starosti. Protože víte, že jste jenom prodloužená ruka Boží a že kdyby do té ruky nešel z něho, kdyby nešla tam síla z něho, že ta ruka je smrtelná, že ta ruka nemůže vztahnout ani prst. Tímto způsobem se bez jeho vůle nic neděje. Že do té mé ruky jde jeho síla. Ano? A ne, že by to všechno předpisoval. Rozumíte? A tímto způsobem tedy já mohu potom lépe zařizovat věci, protože to dělám bezstarostně. Dokud mi tam do té ruky, to je symbol, ta síla od Boha jde, tak to mohu zařizovat. Ale běda, když mám při tom starost, to už si začínám zase hrát na Pána Boha. A chápete, kdyby člověk jenom tohleto dokázal bezstarostně jednat, tak by dokázal dokonaleji všechno dělat, protože by ho nerušila starostlivost. A nepotřeboval by také být uváděn do nějakého utrpení, do nějakého zla. Zlo by na něho vůbec nepůsobilo. Protože zlo působí jenom do vzkříšení. On by byl vnitřně, aspoň v tom momentu, kdyby takhle žil s Bohem, vnitřně vzkříšen, a lidé vzkříšení už jsou odděleni, jak se tam symbolicky mluví při tom posledním soudu, od těch zlých. To zlo už tam nemá vůbec žádnou funkci. To zlo má funkci jenom do té doby, dokud člověk není vzkříšen. Jestliže Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda a život, pak nám dal tedy právo chápat sebe jako cestu. Toto právo máme. Protože kdyby to byla cesta, o které by řekl, já jsem cesta, ale vy o tom nesmíte nic vědět, tak já nevím, co bychom o něj si mohli myslet. A my jsme bohužel za 2000 let nepochopili, že to, co on žil a to, co on říkal, je cesta. Ačkoliv jasně řekl, já jsem cesta. Tak jestliže to, co on prožil a to, co řekl, je cesta, to, že jak byl někdy na věčnosti, to není cesta, ale to, co on prožil, je cesta, tak my si to teďka i vysvětlujeme. Čili to není hříchem. Jo? Na to máme plné právo. Ovšem je otázka jiná, jestli se neprovinujeme tím, že znajíce cestu se po ní neubíráme. Že ano? To už je jiná věc. To samozřejmě se provinujeme. Protože svatý Pavel jasně řekl pohanům a křesťanům. Dokud jste neznali zákon, nemohli jste řešit. Že ano? Toto sice není zákon, ale jsou to zákonitosti cesty. Jsou to Ježíšem objevené zákonitosti cesty, které předtím nebyly takhle detailně ani v Indii známy. A když my se s nimi seznamujeme, tak samozřejmě jsme tím vázáni k realizaci. Já vás jenom upozorňuji, že Ježíš Kristus řekl, mého je sladké, mé břímě je lehké. Nelekejte se toho následování, protože není krásnější a radostnější cesty na tohleto. Ovšem musí se lidově řečeno sekat dobrota. Všechno, co vám tady říkám, musí být protkáno jednou vlastností, ke které se musíme donutit, která musí být vůči pře všech těch ostatních vlastností, a to je poslušnost. Jestliže já jsem slyšel hlas, tak ho musím být poslušen. A on o tom taky mluvil. Doslyšeli můj hlas, že ano, o těch ovcích a tak dále. Doslyšeli hlas pastýře a podobně. Já jsem moc rád, že si myslíte, že jsem přišel já k vám a že to říkám já, protože to vás tolik nezavazuje. Kdybyste měli ale dojem, že je tomu trošku jinak, tak by vás to velice zavazovalo. Pro usnadnění svého života myslete si jenom, že ten dotyčný, který vám to vykládal ze své vlastní iniciativy. To vás potom nebude zavazovat. Rozumíte? Ale já si o sobě myslím, že to z vlastní iniciativy nedělám. Čili pro mě už je tohleto závazné, co já tady dělám. Já musím vážit slova a nemohu si dovolit ze vás říkat něco, co by odporovalo pravdě, jaký poznávám. Já tady nevykládám názory, nebož já tady vykládám zkušenosti, které jsou postaveny na vědění a nikoliv na názorovém tříbení. které snad nějak umě, také samozřejmě jako u každého člověka hraje nějakou roli. A to je jenom otázka překladu, která způsobuje, že to není dokonale podáno, ale není to otázka vědění, které je zatím. Vědění zatím nemůže být jiné než dokonalé. Co je zatím, co já říkám. Ne to, co já říkám, je dokonalé, ale to, co je zatím, je dokonalé. A z toho já čerpám. K tomu mám přístup. Ano? A proto je to pro vás zavazující. Promiňte mě, já jsem vám musel vás taky chvilinku odsoudit. Spolehneme-li se na to, že on zná cestu, tak, a já ji neznám, to je můj případ, prosím vás, tak já tím houževnatí ho následuji, tím se ho více držím. Ne? Kdybych já znal taky cestu a on znal taky cestu, každý po svém, tak bych neměl tendenci se ho držet. Ale protože já vůbec nic o tom nevím a on ví všecko, já se ho musím na každém kroku držet. Buďte rádi, a já jsem taky rád, že jste přitvrdlí. Rozumíte? Vážně. To je výborná věc, protože kdybyste byli chytří, tak by k vám Ježíš vůbec nemohl mluvit. Moudrým tohoto světa nikdy nemluvil. Ten, kdo si myslí o sobě, že něco ví, ten vůbec nic neví, jak říkal Sokrates. A Sokrates věděl, že nic neví. A jaký to byl moudrý pán? Protože jakmile si začnete přivlastňovat jeho znalosti, jeho vědění, tu chvíli to ztrácíte. Tu chvíli se ho pouštíte. Že my se ho nedržíme jenom v těch návodech, nebo nechce nás, abychom se drželi jenom návodu na cestu. Protože já to se vykládám jako cestu všecko. Ale on chce, abychom se drželi i jeho pravdy. A ta pravda je v něm, nikoli v nás. Ano? A on nás chce, abychom se drželi taky jeho života. A ten život je jenom v něm a nikoli v nás. Držíme-li se například svého života, tak lpíme na tom, abychom tady byli co nejdýl, abychom tady měli co nejlépe na tom světě a tak dále. Nic proti tomu nemám, ale to nemůže stát navrch. To nemůže být první důvod, proč tady jsem. To v tom řádu hodnot je někde ve prostřed. Chleb náš vezdejší, když nám dnes, to tam je. Ale není to na prvním místě. Já musím především hledat království Boží a tímto způsobem se držet jeho života také. Jeho věčného života. Já se nesmím pouštět jeho věčného života. Já se nesmím pouštět jeho věčné pravdy. Já čím jsem hloupější, čím jsem na něm závislejší, tím je to lepší. Protože jsem potom jako dítě a to nám předložil jako skvělost. Když budete jako děti, tak se budete držet maminky, protože máš podle názoru dítěte všemu rozumí. Všechno ví, všechno správně zařídí. Že? To je ono. A to dítě je bezstarostné, dokud se drží toho šosu. A tento stav chce u nás navodit. Že? A pak taky samozřejmě rozumíme cestě. Jaký rozumíme? Že maminka tomu rozumí, že ona ví, kam mě vede. Že? No, to je úplně opačný způsob jednání, myšlení a nikdo na vás nepozná, že vůbec nejste svobodný, protože vás uvidí vrcholně svobodný. Vůbec nepozná, že jste úplně blbý, protože všem budete připadat jako velice chytrý. No? Protože se opřete o chytrost, o moudrost Boží, o pravdu Boží, o jeho život. Ale bude to mít ten následek, že nikdy nespichnete. Protože dobře budete vědět, že to není vaše. Ale jakmile jenom maličko mrknete potom a řeknete, tak toto bych chtěl mít. Toto, Pane Bože, mě dej. Tak je amen. Všechno se ztratí. Protože toto nemůžete nikdy mít. To je na rozdíl od toho, co tady všechno nabýváme v tomto světě. Toto se nenabývá. Toto je pořád Boží. A to je ta velikost našeho přebývání v nebi. Že všechno, co tam máme, a to už můžeme zde na světě, že všechno je jeho. Že nás to nijak nezatěžuje. To je ta míra té svobody. Že já nic nemám. Proto blahoslavení chudí duchem. Jinak by tato blahoslavenost neměla vůbec smyslu. Ta má smyslu od začátku až do konce. Že jsem pořád chudší a chudší. Neboť, jak svatý Pavel řekl, já se musím zmenšovat, aby mohl ve mně žít Kristus. Není to tak?